Ons is by Sondag 24. Die prediking as vertrekpunt kom uit Romeine, die laaste deel van hoofstuk 5 en die begin van hoofstuk 6. Ons gaan daardie verse lees vanaf vers 18 van hoofstuk 5 tot by vers 6 van hoofstuk 6. En daarna luister ons na Sondag 24, waar het juist gaan oor die groot aanklag of die genade waardeur ons alleen gered word, kan die mens nie onverskillig en roekeloos maak in hulle lewe en antwoord op die Here se genade in Christus nie. So kom ons luister eers na die Here se woord en dan luister ons wat sê ons, wat belei ons saam volgens die skrif daar in Sondag 24 oor hierdie onderwerp. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daar bygekom sodat die misdaad meer sou word en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons, wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons ouwe mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Tot daar die woord van ons Here. Nou belei ons saam, onthou maar altyd die konteks, die vorige hoofstuk was die vraag Sondag 23, wat baat dit dat jy alles glo? Vraag en antwoord 60, wat weer herhaal, hoe is jy geregverdig voor God? Uitgenade deur die geloof in Christus alleen, sonder die werke. Vraag 61, dat jy slegs deur die geloof geregverdig is, en dan is dit nou Sondag 24. Vraag 62, maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Omdat die antwoord, die geregtigheid wat voor die strafgerig van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees, en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem, en dat ook ons beste werke in hierdie lewe allemaal onvolmaak en met sondes besmet is. Vraag 63, verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en die toekomstige lewe wil beloon? Antwoord, hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Vraag 64, maar maak hierdie leer nie die mens onverskillig en roekeloos nie? Dan is die antwoord nee, want dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur die ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Ons kyk na die Sondag en dan vooral vraag en antwoord 64. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons weet die boek Romeine, Paulus is verhinder om in Rome uit te kom by die gemeente daar, ons hoor in Romeine hoofstuk 1, hoofstuk 15, dat hy dan die basiese evangelie, die reddingsplan van God, met hierdie wêreld dan vir hulle uiteensit. Nou, ons gaan nou, ons fokus wees daarby Romeine 6, maar ons moet net vinnig sê dan, die eerste gedeelte in hoofstuk 1, vooral vanaf vers 18 en dan tot by hoofstuk 3 vers 20, baie duidelik geleer, alle mense het in die sonde geval, is verdorwe, is verlore, hulle is onder die oordeel van God. Vanaf hoofstuk 3 vers 21, gaan Paulus dan deur die gees oor om te verkondig Godse redding vanuit hierdie sondige of van sondaars in hierdie gebroke wêreld. Die redding, die verlossing wat daar in Jesus Christus alleen is. En dan kom hy by hoofstuk 5 veral en dis waar ons is. En dan hoor ons daardie troostvolle woorde wat ons vanoggend weer gehoor het. Daar in hoofstuk 5, want toe ons nog swak was, vers 6, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Weens die sondeval was ons in ons wesensaard verlore, maar ook goddeloos in ons dade, in ons lewe. Romeine hoofstuk 3 vers 10 tot 20 is een van die klassieke tekste wat wys hoe die mens wat in die sonde verlore en verdorwe is, hoe dit wat hy dink, wat hy doen, wat hy glo, alles raak. Die mens is totaal in al sy fakulteite, as hy dit so kan stel, totaal verlore en verdorwe. En dan kom Christus om daar die verlore mense te red, sy uitverkorenis, alleen uit genade is hulle uitverkies, deur die geloof, die instrumentele oorsaak, vraag en antwoord 61, wat sê, dis, ja, ek word deur die geloof gered, want dit is wat God bepaal het, dis nie dat ek glo dat dit die oorsaak of die rede is nie, maar dit is die gereformeerde theologie praat van die instrumentele oorsaak, God sal sorg, dit is deel van Christus en al sy weldade, dat jy as uitverkorene ook die instrument van geloof sal ontvang, waardeur jy gered is, en daarom is daar geen veroordeling nie, Romeine 8, later hoor ons het daar in vers 1, geen veroordeling vir elkeen wat uitverkies is, wat gewas is in die bloed van Christus, en wat die Here red op sy tyd wat hy vir elkeen bepaal het. Romeine 3 vers 28, wat het so prachtig, die klassieke teks, ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof, sonder die werke van die wet. Sonder die werke van die wet. En Luther het natuurlijk so sterk daaroor gevoel dat hy ook die woord geloof alleen, dit is die implikasie van die teks, want geloof as instrument staan teenoor sonde, dit is nie die werke nie, maar die woord alleen staan nie, maar hy het so sterk daaroor gestaan, die alleen sola, wat die wese van die gereformeerde geloof natuurlijk saamvat, saam met al die ander solas, maar dis, ja, jy word gered deur die geloof, as instrument, as gawe van God, en daarom die belydenis van antwoord 61. Maar dan natuurlijk kom die vraag, want dit is nog altyd deur die eeuwe, dit is die vraagstuk nog vandag, en Rome se aanklag, en baie maar beteken werke dan niks, julle is so negatief, in die studie waarvan ek vertel het, vir die lesing wat ek moet doen vir volgende week, in Potchefstroom, sê die skrywer van die boek wat ek nou aanbieding oor gaan doen, nie Luther het, weet, hy sê dit amper in soveel woorde, dat Luther nou gesê het, werk is onbelangrik, wat ons natuurlijk weet het is nie. Dit gaan oor die regte verhouding van die genade alleen en die werke wat daaraan uitvloei. Maar nou, Nou kom die katechismus en hy wil net seker maak, jy weet, hy het dit nou baie duidelik gestel in Sondag 23, in navolging van die skrif, maar antwoord 62 wil het nou, nog, hy wil nog die spyker nog steeds inslaan, dat daar geen roem in die mens is nie, dat daar, jy nie deur jou beste werke eers gered sal word nie, want selfs ons dankbaarheidswerke, dat God sê, hier is my wil, hier is my wette, jylle moet daar volgens lewe, jylle is my skepsele, dit is my wil, en self as jy dan nou waarlik kind van God is, is jou dankbaarheidslewe nog steeds nie volkome nie, die bewoording, wat ons daar hoor in antwoord 62, wil het baie duidelik stel, nou, dit moet totaal volkome wees, dis wat God eis, en in alle opsigte, moet dit met die wet van God ooreenstem, maar dan weet ons, ons weet het uit ervaring, ons weet het uit die woord, ons belydenis volg het na om te sê, maar dit kan niks nie, nie is 0.0000, tot waar ook al punt 1, een bydra wees as die grond en die oorsaak van ons saligheid nie, want ons beste werke is in hierdie lewe allemaal onvolmaak en met sondes besmet, en dan die skrif grond, wat daar uit die Oude Testament gegee word, is dan Jesaja hoofstuk 64, wat ek sê daar is vers 6, en ons het allemaal geword soos onreine, en al ons geregtighede, al ons geregtighede, soos een besoedelde kleed, en ons het allemaal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. Ja, vanzelfspreken, die oortreding van Godse wet, sonde, kan geen grond wees, dat jy gered wees nie, maar selfs ons beste werke is nie volkome nie. En nou, deur die eeuwe het die vraagstuk nou ontstaan natuurlijk, maar joh, dit sê ons werke is glad nie belangrik nie, en verag ons werke, en dan kan jy sien uit die antwoorde wat nou kom, vooral uit antwoord 64, die Heidelberger wil hierdie vraag beantwoord. Dit wil het beantwoord, want dis die vraagstuk wat Paulus en die ware gelowiges deur al die eeuwe eintlik nog gekonfronteer word. So dit het nie begin in die tyd van die 16de eeuw of hier is maar 'n gereformeerde kwestie nie. Deur die skrifte kry ons alreeds hierdie aanslag, want Paulus kom daar aan die einde van Romeine 15 en dit is eintlik so oorweldigend wat hy daar begin saamvat aan die einde van hoofstuk 5. Nou, hy begin daar vanaf vers 12, die twee lyne van die eerste Adam, waarin alle mense is, ons werke verdoem ons is verlore, en dan die lyn van die tweede Adam, met sy volkome versoenende werk, sy werk, wat dan die, soos hy nou gewys het in hoofstuk 3, 4 en 5, die enigste grondslag is van ons versoening voor God. En dan aan die einde, dan begin hy na hierdie woorde te beweeg in vers 20 en 21, waar as die mens dit net so eenvoudig lees, dan klink het asof hy sê, ja, maar daar waar die sonde meer geword het, daar het die genade meer geword. Ja? En Paulus wil daardoor wys die oorweldigende, die sonde is 'n werklikheid, totale verdorwenheid, wat die skrif leer, dit het die hele skepping getref, Adam en Eva het gesondig, hulle verhouding is getref, die tuin van Eden is getref, die hele skepping is getref, dis hoe erg sonde is, dis verdorwe, dit het alles getref, en nou kom Paulus en hy wys, maar dit is 'n werklikheid, maar die genade, prys die Here, is soveel groter, en die gevolg daarvan is soveel omvangryke. En dis daar waar die dwaalleraars dan die die verkeerde afleiding gemaak het en wat verklaarders daarop wys dat Paulus nou hier wil antwoord. Dit wat daar sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? En dan kom die sterk uitspraak daar, nee, stellig nie. Nou, in die oorspronkelike taal, baie sterk woorde, die King James vertaal het, interessant, hulle sit een mooi woord daarin, God forbid, maar die woord God staan nie daar nie, dit is wat het beteken, maar hulle wil het so sterk stel, want is een sterk uitspraak, nee, stellig nie, die sonde en die werklikheid daarvan, en dat die genade, dat het net Christus is, wat die oorwinning behaal, het vir die goddeloos is, wat verkeerd geglo en gedink en geleef het, vir hulle kom sterwe, dit is so radikaal, dit het nou gevolge, dit het nou gevolge, nou in die taal van die reformatie, wat die Rome en vandag nog baie teen het staan, en probeer voorgee dat die reformatore dan hierdie sogenaamde wanbalans tussen geloof en werke, genade alleen en werke gehad het, as ons dan die woorde van die reformatie gaan gebruik, die feit dat ons gered is uit genade, deur die geloof alleen, op grond van Christusse werke alleen, geen werk aan onszelf nie, beteken dit nou, dat as ons uit genade alleen gered is, nou kan ons maar aanhou sondig. Ons kan bly lê in die sonde, dit maak ons die saak, die Godse verdienste is so groot. Dis net genade en dit is alles bepalend. Wat waar is. En ja, die Here sal ons mos vergewe. So kom ons sondig meer, sodat die genade meer kan word. Om het eindelijk half expliciet te stel, hoe meer losbandig ons is, hoe meer wetteloos ons is, hoe groter gaan die genade moes word, want God is hierdie, het niks in ons self gesien nie, nie is een 0.0.0 iets nie, en hy het ons gered in sy liefde, in sy genade. En dis een aanslag deur al die eeuwe geliefdes, die aanslag wat dan nou later ook bekend gestaan het, die een aanslag wat ons verwerp, ja, word ons deur ons werke gered, of een samenwerking tussen Godse genade en ons werke, wat een bydra moet lever, die legalisme, die wetticisme, iets van, Here, doen alles, maar jy moet nog bijvoeg, ja, ons verwerp het totaal, maar ons verwerp net so sterk, vanuit onder andere hierdie skrifgedeelte en baie ander, dat die genade alleen lei tot losbandigheid, wetteloosheid of ongeregtigheid. Romeine 5, hy kom sterwe vir hulle wat onregverdig feil in hulle sondes is. Wat volg? Hy kom sterf juist so dat ons dit nie meer sal wees nie. En dis Paulus se antwoord wat hy dan nou hier in die begin van hoofstuk 6 wil uitroep. Nee, dis nie waar dat die genade tot sonde lei, of soos die aanklaer gesê, een kussing is om nou achter oor te sit, en jy hoef nie te volhard in goeie werke en dankbaarheidswerke, en jy hoef nie die goeie stryd te stry nie. Nee, die Engelse gesegde, let go, let God, dat dit sal sommer van, nee, kyk wat wys Paulus nou vir ons hier, prachtig uit, eerstens, een baie sterk oproep, en is belangrik, soos wat hy nou later in hierdie hoofstuk gaan sê, eindelijk al by vers 11, reken, dink daaroor, verstaan dit, verstaan die evangelie, wat het kom doen het, en daardie uitroep, soos ek net nou gesê het, is baie sterk. Nee, moet nie eers daaraan dink nie, is amper wat hy wil daar beklemtoon. En ons katechismus volg die gedagte so prachtig, daar in antwoord 64. Maar maak hier die leer, Maak die evangelie, maak Christus se bloed, maak God se genade die mens onverskillig en roekeloos. En wat is die eerste woord? Nee, nee. Gereformeerde gelowige, gereformeerde kerke van die Here, nee. Dis nie waar nie. En dan stel het met 'n duidelike antwoord die Gees van Romeine 6 daar, want dit is onmoontlik. Daar word dan iets verder gesê. Dis onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof, die instrument van die redding, in Christus ingeplant is, dis jy dit ontvang, nie anders kan as om vrugte van dankbaarheid, van goeie werke te lewer nie. Dit is wat ons daar moet raak sien. Hy sê dan, en dan begin hy met die motivering daar vanaf die tweede deel vanaf vers 2. Hy stel het retories op 'n negatiewe manier dat jy reken, vers 11, kan dink daaroor, ja, noem het heilige logika van wat Christus kom doen het. Hoe kan jy dit wat hy juist kom doen het, nou kom staan en sê, as jy nou kind van die Here is, het dit die teenoorgestelde gevolg van dit wat hy juist kom doen het, om vir goddeloos is te sterwe, so dat hulle nou godsvreesend kan lewe, nie net eendag in die hemel nie, vir oggend se boodskap, maar ook vir nou, nou kan lewe in daardie oorwinning. Dink daaraan, besin daaroor geliefdes, reken jouself. Reken, besin oor wat die evangelie kom doen het. So sy eerste woorde van vers 2 na die vraagstuk van die dwaling is dat jy moet ernstig wees daarmee. Nee, stellig nie. Moenie is daar vir 'n oomblik daaraan dink dat die genade lei tot, ons kan maar aanhou goddeloos lewe nie. En dan sê hy daar, so ons, wat die sonde afgesterf het, ons het dit afgesterf, dit beteken dood, ne? Dood daarvoor, hoe kan ons daarin lewe? Mens kan dit ook dan nou, nog so ook vertaal, ons wat die sonde afgesterf het, dit wat Christus vir ons volbring het, die oorwinning wat hy behaal het, hoe kan ons nog daarin, en dit is baie belangrik vir ons heiligmaking, groei en stryd, hoe kan ons nog daarin voortlewe? So Paulus spreek nie, die gelowiges wat nou hulle lewe lank in dankbaarheid, die goeie stryd van die geloof stry, hulle haar die sonde, Romeine 7 stryd wat ons later gaan hoor, hier wil hy die dwaling aanspreek van hulle, wat hulle self regverdig en sê, nee, ek is kind van die Here, maar ek kan maar leef soos ek wil, en die genade het my nie my heiligmaking verander, of my dankbaarheidslewe nie, ek kan voortlewe, en kom ons sê dit nou maar, terwyl het nou, wat is die mooi woord wat Josef volgens gebruik het, die trotse maand of die wat ook al is. Dit is daar die mense, en of het nou daai sonde is van, nee, ek kan in my homoseksuele sondes bly voortlewe, ek is 'n kind van God, die evangelie het nie en kan my ook nie verander nie. Dis dit wat Paulus baie sterk hier wil aanspreek. En dis net vir my prachtig, hoe ons formulier en navolging van die skrif en die belydenis by die gedeelte oor die ware selfondersoek hierdie pragtige woorde van die ware gelowige vir ons gee, ware selfondersoek, ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking, hoor julle die woord en die belydenis wat het navolg, ons moet dink wat ons glo, ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hiervoor vir God verootmoedig. En dan in die gebed, ons bid U gee deur U Heilige Gees opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan U seën oor te gee, lewenslange heiligmaking, sodat ons met Hom die hemelse brood Hy wat vir my gesterf het, sy regverdiging is ook die bron van my heiligmaking, my stryd teen die sonde, verkoop word en nie meer, dit is wat Romeine 6 leer, nie meer in die sondes nie, maar in hom mag lewe. Dit is nie meer my lewenswyse, ek is nie meer 'n slagoffer daarvan nie. Dit is nie dit wat ek mee kies nie, dit is nie iets wat ek regverdig nie, dit is nie iets wat ek goed praat nie, inteendeel, ek het die Romeine 7 stryd. Ek weet, dit is wat Christus kom vermag het, het verander. Dit het my 'n nuwe mens gemaak, ek het 'n nuwe identiteit, wat ongelukkig nog geneig is om te sondig, en as ek sondig, nou regverdig het nie, en ek sê nie, ach, die genade beteken, ek kan nou maar daarin lewe, en ek hoef my nie te bekeer nie, want God se genade is so groot. Nee, ons leef nie daarin nie. Onthou wat ons nog altyd sê, volgens die skrifte en die gereformeerde verklaardes, ons is gered van die verdoemenis, van die wet, ons is gered van die kettings van die sonde, die veroordeling is nie daar nie, maar die teenwoordigheid van die sonde, die aanslag van die sonde, oorblyfsels van die sonde, die wêreldse aanslag, die Satan sal tot die laaste dag, sal daar wees. Maar dit is iets anders as wat Paulus hier in ander gedeeltes aanspreek, dat ek nie daarin voortlewe. Ek keer dit nie goed nie. Ek maak nie die genade die rede waarom ek kan sê ek kan in sonde bly voortleef nie. En dan, die tweede argument wat hy daarna gebruik, is juist om te wys, op grond van dit wat hy klaar geleer het, maar hy herhaal dit hierso, dit wat hy dan nou sê, om vir jou te wys wie jy is, jou identiteit. Nou, dit is, om het praktisch te maak, geliefdes, dis nie, ek leer van al hierdie, Jesus is vir my so, ek was self skuldig, so ek groot geword het, wat het Jesus vir jou uit my sonde kom sterf en dan lewe ek voort, en dan struikel en ek worstel, want ek dink nie wat daai woorde beteken nie, ek besef nie wat 'n wêreldveranderende, radikale, allesomvattende betekenis, as ek sê, Jesus het vir my sonde gesterf, dan het dit my hele lewe verander, en as ek dan nog goddeloos lewe, en nog erger, ek probeer my sondes goed praat, dan moet ek ou begin vra, iemand het dit vanoggend ook hier vir my gesê, dan moet so iemand vra, maar is ek 'n kind van God? Besef ek wat die evangelie is, as ek probeer die genade van God en die bloed van Christus gebruik om te sê, ek kan my goddeloosheid volhard. En nou kyk hoe prachtig wys Paulus het daar vir ons in vers 3 en 4. Julle, jy kind van God, die gelowiges, die uitverkorenes, is in Christus gedoop. Julle is in sy dood gedoop. As jy dood is, dis die beginsel, ons praat nie van die fisiese lewe nie, as jy geestelik dood is vir die sonde, dan kom jy nie uit by jy praat het nog goed, jy leef daarin voort nie. Jy is gedoop in die dood van Christus, en dan stop het nie daar nie, dit sluit nou aan by vanoggendse preek, sodat, soos Christus opgewek is uit die dood, deur die heerlikheid van die Vader, jy in jou heiligmakingslewe ook nou opgewek is, of weet julle nie, my ander woorde, jy weet het, dis wat die skrif leer, dis wat die evangelie leer, jy weet het, dat ons wat allemaal gedoop is, in Christus gedoop is, dat ons in sy dood gedoop is, ek stel het nou positief, ons is dis, met ander woorde, hier is die gevolg, dink daar oor, hier is die leen, en ontken Paulus die leen van genade lei tot bandeloosheid en sonde en regverdiging daarvan, hy ontken het, en nou sê, dink wat die evangelie kom doen het, weet het, die woord vers 3, positief gestel, dat julle in sy dood gedoop is, en dan die gevolgtrekking van vers 4, ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in sy dood, maar dan stop het nie daar nie, dis die gevaar, geliefdes, van ons heiligmaking, ons sien die wonderlike Christus het vir my sonde gesterwe, en dan besef ek nie, maar dit is onlosmaaklik, dit is 'n pakket, jy kan nie die een of die ander een vat nie, jy kan nie Christus as, hy is die een wat jou geregverdig het, maar hy is nie die een wat jou heilig maak nie, jy kan nie Christus verdeel nie, jy kan nie sê, ek vat die kruis, die lydingslewe, maar ek aanvaar nie, of glo nie in die oorwinning, en die opstanding, maar kyk uit, band daar in vers 4, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, so dat net soos Christus uit die dood opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons, kyk daai laaste woorde van vers 4, daar is dit, dis waar ons nou by die praktyk uitkom, dis waar ek my persoonlike lewe, hoe ek praat, my verhoudings, my huwelik, my gemeentelewe, my werkslewe, so dat wat het Christus kom bewerkstellig, ja, die ewige gelukzaligheid, maar kyk wat sê hy daar, dat ek nou ons so in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons kan, ons wil ongelukkig nie, die oorblysel van die sonde sê, nee, jou pa was 'n ou wat gevloek het, so jy moet nou maar vloek, dit is nou maar die natuur, en dat dit nou maar gebeur in jou lewe, en jy moet nou maar voortploeter raan, jy is 'n slagoffer daarvan. Dis een ding geliefdes, as ek het duidelik stel, dat julle my nie verkeerd verstaan nie. Daar is 'n radikale verskil om te sê, weens die sondegevallenheid van die wêreld, deur sondes wat vir geslagte oorgedeel, vir mense wat 50, 70 jaar lang, so lang, 50 jaar lang gerook het, om sommer net te breek met 'n gewoonte, moenie verkeerd verstaan nie, daar is 'n stryd in die heiligmaking. Maar dis 'n groot verskil om as daar die stryd is, dit te gaan verklaar en te sê, ach, maar ek kan maar daarin voortlewe, ek kan het begin regverdig, ek begin het herinterpreteer, ek begin lig, duisternis noem, duisternis lig, dit wat Godse wet sonde is, begin ek sê, nee, ach, dis maar net 'n slegte gewoonte, 'n massiewe verskil tussen dit. Al val ek 100.000 maal, dan moet ek 101.000 maal sê, as dit 'n sonde is, dis sonde Here, vergewe my, u seën het die oorwinning behaal, u seën het die oorwinning behaal, ek kan die oorwinning behaal, maar ek het gekies vir daai sonde, vergewe my, en dan staan ek op, en ek hou aan verder die stryd, en ek gaan lees vir die duisendste maal, Romeine 6 tot Romeine 8, en ek herinner my weer daaraan, maar ek kom nie by dit wat die valse leraars by implikasie dan die lering sê, nee, Christus het, ja, hy vat jou hemel toe, maar sy heiligmaking verander niks hier op aarde, en jy kan maar voortlewe in jou sonde, al wat vir jy nou hoef te hoop, is dat jy nou weggeraap word, en die stryd is verby. Nee, hy wil juist die sê, en het jy gehoor, elke keer, wat is die sleutel, wat so mooi gesê, ons hoor het dan vers 3, Vers 4, 2 keer, in Christus, saam met hom, soos Christus. Ons is, en dan gebruik hy daar is nou die doop, ne? Wat hy sê, die beeld van die doop, wat hy gebruik daar in vers 3 en 4, om, in die hoofklem daar so is die vereniging, dat jy is in Christus, jy is met hom verenig, en as jy met hom verenig is, wat bely ons oorals in die katechisme so mooi, dan deel ek aan wat? Aan Christus en al sy weldade. Nie net die regverdiging hemel toe nie, prys sy naam, maar ook die heiligmaking, die verandering, hoe langer hoe meer, lewenslank, hier en nou. So die dwaling sê, ek kan voortlewe, die einde van vers 2, in my sondes, en ek regverdig het, en ek herinterpreteer het, die ware leer, waarvan ons nou praat in vers, vraag aan 64, leer, prys die Here, Christus het klaar alles volbring, en nou kan ek opstaan, lewenslang, hoe langer hoe meer in hierdie nuwe lewe, ek stry die goeie stryd van die geloof, en ek groei, en ek verander, so sodat mense dit ook kan sien, en ek sê, ja, ek stry elke dag, en ek, dit is moeilik, maar ons stry die goeie stryd, want Christus het gekom, hy het ons saam opgewek, daarie in Christus, saam met hom, soos Christus, ons sien het so prachtig, die lyn van Romeine 5, waar hy juist praat van die twee Adams, nou, die eerste Adam, die sonde, die gevolge van die sonde, die oorblijfsels van die sonde, wat ons nou nog met die eerste Adam deel, en dan die troos van die tweede Adam, begenadigde uitverkorenes, klein en groot, die Here se verkiesende genade, en ons is in Christus gedoop. En nou is het belangrik, om te sien in die vers 3 en 4, die hele tijd hierdie thema van die doop, om raak te sien hoe prachtig, ook in die oorspronkelike taal, al daardie werkwoorde wys op passiewe, dis iets wat met jou plaasgevind het, dis een rykdom, dis daardie nuwe identiteit, wat jy deur die geloof in Christus ontvang het, is ironies dat, ja, ek glo nie hierdie tekst, is die alfa en die omega, oor die doop kwestie, en klein en groot, en die wyse van doop nie, want baie, van ons baptiste vriende, hulle groot argument daarvan maak, dat hier nou wys op onderdompeling en alles, wat die kern betekenis daar is, jy is verenig met Christus, en al sy werke is jy in gebad, onderdompel, dit het alles van jou lewe, jou stand voor God, vrygespreek in Christus, verewig, dis ons enigste pleitgrond, as ons voor die Here staan, maar jou toestand het nou begin verander, die heiligmaking, wat nie in hierdie lewe volmaak gaan wees nie, in die volmaaktheid gaan het wees, maar ons kan nou daarin groei, en daar die woorde, jy is gedoop, jy is begrawe, jy is opgewek, dis wat jy ontvang het, dis nie iets wat jy self voor gekies het nie, dis nie iets wat jy self bewerk het nie, dis nie jou geloof wat het bewerk het nie, dit is geskenke wat jy ontvang het, en Christus is die bron van albei geliefdes, wat God by mekaar gevoeg het, maar geen mens, die gelowiges mag nie, die Christus wat ons regverdig, en die Christus wat ons heilig maak, deur sy woord en gees, mag hulle nie losmaak van mekaar nie. En daarom, sien in hierdie doop, nou, jy is dood in jou sonde, die kettings van die sondes is gebreek, jy is vrygespreek, die teenwoordigheid van die sonde stryd teen jou, maar in Christus, deur die krag van die gees en sy woord, kan jy, hoe langer hoe meer die oorwinning behaal. Die nagmaalsformulier sê dit ook prachtig, en het verwys na hierdie skrifgedeelte, daar in Romeine 6 vers 3 en 4, dat jylle in Christus ingelyf is, dis die geskenk van die redding, deur sy dood, en as haar verwysing na Romeine 6 vers 3 en 4, en dan hoor hierdie prachtige woorde, wat is deel van dit wat jy ontvang het? Het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind, en in al sy rykdomme, mag deel. So mag die Here ons help, ja, nie net uit die, noem het die polemiese, ons verdedig die gereformeerde geloof, en is mooi en is reg hier in Rome en sektes wat sê, ja, ons sê werke is onbelangrik, nee, ons wys uit hierdie skrifgedeelte, ons dink, ons mag nie eens daarin dink, dat die genade tot geen werke of losbandigheid lei nie, maar tegelijkertijd, dit kan nie eintlik wees nie, hoekom, want in Christus ontvang jy alles, ook vir hierdie lewe, om nou as Gods vreesende, waar jy nie kind van God was nie, was jou wesenlike identiteit goddelose, wat sogenaamd uiterlik goeie dinge doen, maar dis nie tot eer van God, volgens sy wil en uit die geloof nie, nou is jy 'n regverdige, Dis jou nuwe identiteit. Nog nie volmaak nie, dit kom in die ewigheid, maar jy is nou 'n regverdige. Jy is getroos deur die bloed van Christus, wat jou nou al laat help om het positief dan te stel, die woorde van antwoord 64, dat dit nou moontlik is, dat ek wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, soos ons nou geleer het uit Romeine hoofstuk 6, dat ek, partykeer 10-voudig, partykeer 20-voudig, partykeer 100-voudig, dat ek nou vrugte van dankbaarheid, vrugte van die geloof, vrugte in werke, goeie werke, dat ek dit nou kan produseer tot eer van God en tot heil van die naaste. Om het saam te vat, geliefdes, in die woorde van Paulus uit sy Korintebrief, om te wys dat hierdie twee lyne, die dood, die kruis van Christus, die opstanding van Christus, die dood wat beteken, ek is nie meer 'n slaaf van my sonde en 'n slagoffer daarvan nie, ek is nou in 'n nuwe lewe, ek kan nou in dankbaarheid hoe langer hoe meer lewe, om het saam te vat, die pragtige woorde van Paulus daar in 1 Korintiërs 1, waar hy heel aan die einde daar skryf van hoofstuk 1, vers 30 en 31, maar deur hom is julle in Christus Jesus, ek kan dalk net ook noem as 'n praktiese toepassing, professor Floor het prachtig in een van sy boeke geskryf oor daai sleutelfrase in Christus, wat het vir my regverdiging, redding, hemel toe gaan beteken, maar dan ook wat beteken die in Christus, dat ek nou al 'n nuwe identiteit het en hoe dit my lewe bepaal, het hy prachtig paar gedeeltes geskryf oor daardie wonderlike woorde, dat jylle in Christus Jesus is. Nou kyk hoe sê Paulus het dan nou hier, waarmee ons afsluit. Maar deur hom is jylle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, ons kan weer reg dink, geregtigheid, hy het alles volbring, dat ek gered kan wees, heiligmaking, dat ek kan lewe en groei daarin, en verlossing, wat ek glo toepassing is, van dat ek met groot verlange, terwyl ek die stryd in die oorblyfsels van die sonde, en die wêreld en die Satan stryd, dat ek wag na die volkome verlossing, hoe baie mal, as ons verlange het na die ewigheid, hoe baie keer is die verlange, na geliefde om weer te sien wat wonderlik is, dat ek die geliefdes wat in Christus gesterf het, dat ek hulle eendag mag sien. Hoe wonderlik is het dan ook dat ek 'n verlange het. Gaan dit nie wonderlik wees nie, julle? Ek sien so daarna uit dat ek nie meer gaan kan sondig nie, dat het net onmoontlik gaan wees. Ne? Met die sondeval in ons goddeloosheid kon ons nie anders as om te gesondig het nie. Christus kom, nou hoef ons nie meer te sondig nie, maar omdat die wêreld nog nie volkom is nie, kan ons ongelukkig nog sondig, en dan in die heerlikheid, die verlossing wat ons in Christus het, die troos, daar gaan 'n tyd kom, ons gaan nie robotte wees nie, ons gaan volkome mens wees, dat ek nie eens meer gaan kan dink en wil of voel of enig iets in my oor het, na liggaam en gees, wat ek nie wil sondig. Ek gaan God volkome wil eer, ek gaan my naaste volkome wil lief hê. Wat 'n wonderlike vooruitsig. En natuurlik die meeste waarna ons kan uitsien in hierdie volkome verlossing, is dit wat ons hier gehoor het. Dat ek my Here Jesus Christus in die oë gaan kan kyk. En kan dankbaar wees. Hy het alles volbring. En daarom kom ons stry op nie die goeie stryd, en daarom die woorde van vers 31 van 1 Korintiërs, daarom soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Mag dit ons lewens kenmerk, geliefdes, in Christus het ons alles. Mag hy ons daartoe genadig wees. Amen.